اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
Hoje são-vos listas as coisas benignas, e o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro é-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito, e vos é lícito esposardes as castas entre as crentes, e as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro, antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, dotes sendo castos não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes, e quem renega a fé com efeito anular-se-ão suas obras e estará na derradeira vida entre os perdedores.